Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i և AM8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ ներողություն 2023 թվականի սեպտեմբերի 16-ը իրանական օրացույցի 1402 թվականի շահրիվար ամսվա 25-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Շողի Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ռացուրայի 7-րդ և 8-րդ այանները։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարություն հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ կներկայացնենք ուկրաինական պատերազմն իրավաբանորեն ուսումնասիրող հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
نخلصنك رات سورائي يوتيروشت وتيروشت يانيرا
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել, քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական էթեմատորաթերթն իր այսօրվա համարում գրել է, Էրդողան ասել է, ես Փաշինյանին առաջարկել եմ քառակողմ հանդիպում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած զրույցին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մամուլի ասուլիսում ասել է, «Մեր առաջնահերթությունը Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկկողմ հանդիպում անցկացնելն է»։ Նա հավելել է, ես առաջարկել եմ նաև քառակողմ հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներկայությամբ, սակայն դեռևս ոչ մի դրական կամ բացասական պատասխան չի ստացվել, գրել է էթեմատորաթերթը։ Էթելատորաթերթի փոխանցմամբ կիբերհարձակումներ սիոնիստական ռեժիմի էլեկտրաէներգիայի և երկաթուղային ենթակառուցվածքների վրա։ Սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները հայտնել են, որ կիբեր վրիժառուների խումբը հրապարակելով փաստաթղթեր հայտարարել է այս ռեժիմի երկաթուղու ցանցի էլեկտրաէներգիայի ենթակառուցվածքի նկատմամբ կիբերհարձակման մասին։ Վրիժարուներ խումբը Telegram-ի ալիքում վկայակոչելով սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցներում հրապարակված լուրերին հայտարարել է 2020 թվականից ի վեր իրենք ներթափանցել ու բազմաթիվ հարձակումներ են իրականացրել Իսրայելի երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքների վրա։ Նրանք սպառնացել են հուշք ու հարվածներ հասցնել նրանց ենթակառուցվածքներին, եթե սիոնիստական ռեժիմը շարունակի իր ոչռագործությունները, տեղեկացնում է Էթելատորաթերթը։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի եվրոպական կողմը պետք է անհապաղ փոխի իր ապակառուցողական դիրքորոշումը, հայտարարել է Ռուսաստանը, այս մասին գրել է Իրան օրաթերթը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվան դատապարտում է Անգլիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի որոշում նպատակները միտումնավոր խախտելու ՀԳՀՑ-ի դրույթները։
Թեհրան է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանում հանրահավաքներ կազմակերպելու և քաոս առաջացնելու ճշնամուս սցենարը ձախողվել է։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Եվրոպան հավատարիմ չի մնացել իր պարտավորություններին։ 22-31 բանաձևը խախտելու վերաբերյալ Իրանի դեմ ուղված ԱՄՆ-ի մեղադրանքն անհիմն է, հայտարարել է Իրավանին։ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը կարող է լուրջ քայլ լինել կողմերի միջև վստահության ձևավորման ուղղությամբ, հայտարարել է Մարուկյանը։ Թալիբանը հայտարարել է, որ աջակցում է Բաքվին Հայաստանի դեմ պատերազմում։ Իրանի պաշտպանության նախարարի արձագանքը ԱՄՆ կառավարության կողմից նավթի գողությանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Չնայած համազգային գործադուլ անելու և երկրում հատկապես Քուրդիստանի նահանգում և Սաղկես քաղաքում քաոս ու անկարգություններ առաջացնելու մասին բազմաթիվ հակահեղափոխական կոչերին, թշնամու այս նախագիծը և սցենարը ձախողվել են։ Թաստին լրատվական գործակալության թղթակիցը Սաղկես քաղաքից հաղորդել է, որ թշնամական տրամադրված լրատվամիջոցները այն դեպքում են պնդում համազգային գործադուլ անելու և անկարգություններ առաջացնելու կապակցությամբ, երբ առաջին հերթին այսօր ոչ աշխատանքային օր է երկրում և ինչպես նախորդ երկու օրերին այսօր ևս որոշ ձեռնարկություններ ու խանութներ փակ են եղել, իսկ ոմանք էլ շարունակել են իրենց նորմալ աշխատանքը դույզն չափով ուշադրություն չդարձնելով թշնամու կոչերին։ Թաստնին լրատվական գործակալության թղթակցի փոխանցմամբ այսօր Սաղկես քաղաքում ոչինչ տեղի չի ունեցել և իրավիճական ինչպես ամբողջ երկրում միանգամայն հանգիստ է եղել։ Հակահեղափոխական կոչերի համաձայն այսօր առավոտյան մարդիկ պետք է հավաքվեին Սաղկեսի բանտի հրապարակում և ի նշան դժգոհության այդտեղից շարժվեին դեպի Այչի գերեզմանատուն, նշելու Մահսա ԱՄՆ-ի մահվան առաջին տարելիցը, սակայն մարդիկ ոչ մի ուշադրություն չդարձրին այդ կոչերին։ Սաղկես քաղաքի բնակչուհի Մահսա ԱՄՆ-ին անցած տարի մահացավ ոստիկանության կողմից ձերբակալվելուց հետո։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի փաստահավաք հանձնաժողովը հանգուցյալ Մահսա ԱՄՆ-ի մահվան պատճառների հետաքննության մասին իր զեկույցում ընդգծել է, որ Մահսա ԱՄՆ-ին ոչ մի հարված չի ստացել։ Իրանում անցած տարի Մահսա ԱՄՆ-ի մահվան պատրվակով ծագած անկարգությունները պատճառ դարձան, որ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին թշնամիներ են այն որպես առիթ օգտագործեն Իրանի ներքին գործերին միջամտելու և երկրում ավելի շատ քաոս առաջացնելու համար։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Եվրոպայի կողմից ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ չմնալը խաղ է ժամանակի հետ։ Ուրբաթ օրը Իրնայի հետ զրույցում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Եվրոերյակը փորձում է առաջ գնալ ճնշում գործադրելով։ Երբ Թրամփը դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից, եվրոպացիները պետք է հավատարիմ մնային իրենց պարտավորություններին, բայց նրանք ժամանակի հետ խաղ արեցին, հավատարիմ չմնալով իրենց պարտավորություններին։ Անդրադառնալով պատժամիջոցների ցուցակում որոշ անձանց անունների ներառմանը, Աբդուլլահյանն ասել է, մենք անպատասխան չենք թողնի մյուս կողմերի գործողությունները, նրանք չեն կարող մի կողմից պահանջել բանակցություններ, իսկ մյուս կողմից ուժեղացնել ճնշումն Իրանի վրա, կրկնելով և շարունակելով սխալ քաղաքականությունը։ Նախարար Աբդուլլահյանն ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցությունը լավ է ընթանում, և մենք սերտ հարաբերություններ ունենք գործակալության գլխավոր քարտուղար Ռաֆայել Գրոսի և այս գործակալության մյուս պաշտոնյաների հետ։ Անցած ամիսների ընթացքում երկու կողմերի համագործակցության ոլորտում լավ առաջընթաց է արձանագրվել։
Իրանի արևմուտքում գտնվող Քուրդիստանի նահանգի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարը հայտնել է այս նահանգում ահաբեկչական խմբավորումների 12 անդամների ձերբակալության մասին։ Բրիգադի գեներալ Ամանուլլա Գոշտասպին Թասնիմ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է. Շաբաթ առավոտյան Մարիվանում բացահայտվել և ձերբակալվել են հակահեղափոխական թիմի 2 անդամներ։ Գոշտասպին հավելել է, Քուրդիստանի Սանանդաշ քաղաքում ԻՀՊԿ-ի հետախուզական կազմակերպության անվտանգության ուժերի հետախուզական միջոցառումներով բացահայտվել և ձերբակալվել են նաև ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապված 7 տարեր։ Քուրդիստանի նահանգի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի խոսքով դիվանդարում ձերբակալվել են նաև 3 ակահեղափոխական տարեր։
Թալիբների խոսնակն ասել է, որ այդ խմբավորումն աջակցում է Բաքվին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հնարավոր պատերազմում, քանի որ ըստ նրա Ադրբեջանի խնդիրը այս երկրի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է։ Խաբար Online կայքը գրում է, Թալիբանի խոսնակ Զաբիոլլա Մուջահեդը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հավելել է, մենք թալիբներս միշտ պաշտպանել ենք բոլոր երկրների հարգանքը միմյանց սահմանների և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Ինչպես գիտեք, Աֆղանստանի տարածքային ամբողջականության հարցը չափազանց կարևոր է։ Կարծում եմ, այդ հարցը նույնքան կարևոր է նաև Ադրբեջանի համար։ Զաբիոլլա Մուջահեդը նաև ասել է, որ Թալիբանը պատրաստ Աֆղանստանում բացել Ադրբեջանի դեսպանատունը և նրանց համար ապահովել գործունեության համապատասխան պայմանները։ Կարևորելով Թալիբների և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները, Թալիբների խոսնակը հավելել է, որ այդ խմբավորումը պատրաստ է ունենալ իր դիվանագիտական ներկայացուցչությունն Ադրբեջանի Հանրապետությունը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղղված նամակներում կազմակերպությունում Իրանի դեսպանը նշել է, որ Թեհրանը հստակ և ամուր դիրքորոշում ունի ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ, հավելելով, որ Ուկրաինայի պատերազմում ԱԹՍ-ների կիրառման և անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևն Իրանի կողմից խախտելու միջև կապ ստեղծելու ԱՄՆ-ի փորձն ապակողնորոշիչ է և լիովին անհիմն։ Իրավանին նշել է, Իրանի կառավարության ցուցումով ի պատասխան սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչների կողմից ՄԱԿ-ին ուղղված նամակի «Ես դիմում եմ անվտանգության խորհրդի նախագահին»։ Վերոնշյալ նամակում շարունակելով կեղծ տեղեկություններ տարածել, ԱՄՆ-ն հերթական անգամ փորձել է անհիմն մեղադրանքներ ներկայացնել Իրանի դեմ կապված Ուկրաինայում ընթացող հակամարտության հետ։ Նամակում ասված է, Ուկրաինայի պատերազմում ԱԹՍ-ների կիրառման և անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևն Իրանի կողմից խախտելու միջև կապ ստեղծելու ԱՄՆ-ի փորձն ապակողնորոշիչ է և լիովին անհիմն։ Անվտանգության խորհրդի նախագահին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղղված նամակներում Իրանը բազմիցս մերժել է այս անհիմն և անհեթեթ պնդումները։ Իրավանին հավելել է, որ Իրանը հերթական անգամ մերժում է այս բոլոր կեղծ մեղադրանքները, ենթադրյալ ապացույցները և կցված նամակը, որը ԱՄՆ պաշտպանության հետախուզական գործակալությունը որպես գաղտնի տեղեկատվություն է ներկայացրել, ամբողջովին շինծու է և չունի իրավական ուժ։
Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերումը կարող է լուրջ քայլ լինել կողմերի միջև վստահության ձևավորման ուղղությամբ։ Այս մասին X սոցկայքի միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Մինչ օրս Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետրն օկուպացված է, և չնայած միջազգային հանրության պահանջներին ադրբեջանական զինուժը դուրս չի բերում օկուպացված դուրս չի բերվել օկուպացված տարածքներից։ Երկու օր առաջ գնահատելով խաղաղագործ ընթացի արդյունքները, ես խոսեցի վստահության ամրապնման քայլերի մասին։ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերումը կարող է լուրջ քայլ լինել կողմերի միջև վստահության ձևավորման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը և բոլոր ռազմագերիները և այլ պահվող անձին պետք է ազատ արձակվեն Ադրբեջանի բանտերից, գրել է Մարությանը անդրադառնալով 1 տարի առաջ այս օրերին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակման և դրա հետևանքով հայկական կողմի ավելի քան 200 զոհ ունենալու մասին։
Արձագանքելով ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից իրանական նաֆտա տարի բռնագրավմանը և դրա վրա եղած նավթը թափելուն Իրանի պաշտպանության նախարարն ասել է. Ամերիկյան կառավարության արարքը գողություն է, որը ոչ մի կերպ ընդունված չէ աշխարհում։ Իսկ նա գործակալության հետ զրույցում նշելով, որ ամերիկացիներից ակնկալվում է դադարեցնել իրենց գործողությունները, Մոհամադ Ռեզա Աշտիանին հավելել է. Իրանը ռազմավարական և շատ կարևոր դիրք ունի պարսից ծոցում ամերիկյան նավերի երթևեկությունը կանխելու համար։ Նախարարը հավելել է, որ էներգակիրների հաղորդման գծեր անցնում են պարսից ծոցի տարածաշրջանով, և այդ գծերի նկատմամբ հսկողությունը նույնպես իրականացնում է Իրանը, ուստի Իրանը կարող է կանգնեցնել ամերիկյան նավթատարները։ New York Times-ը նաև վերջերս մի հոդվածում գրել էր, որ այն բանից հետո, երբ ամերիկյան ընկերությունները հրաժարվել են բեռնաթափել արգրաված իրանական նավթը կոնգրեսի ճշմարտ տակ, այն պատրվակով, որ Իրանը նավթը մաքսանենգորեն տեղափոխում է Չինաստան, այն թափվել է։
Եփրայերեն Գլաբս տնտեսագիտական թերթը բացահայտել է, որ Իսրայելի օդատիեզերական արդյունաբերության հիմնարկը հաջող փորձարկում է անցկացրել Ադրբեջանի տարածքում բալիստիկ հրթիռներին հետևելու համար նախատեսված Բարակ Միքս համակարգի վերաբերյալ։ Վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, թերթը գրել է, սա ծրագրված զորավարժություն է, որն իրականացվել է այս երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգը բարելավելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ, ըստ եփրայական ՀԱՐՍ թերթի, վերջերս իսրայելական օդանավակայանից դեպի Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու տասնյակ թռիչքներ են իրականացվել, տեղափոխելով մի քանի տոննա զինտեխնիկա։ Հղում անելով օկուպացիոն ռեժիմի անվտանգության բարձրաստիճան աղբյուրներին, եփրայական այս թերթը գրել է, Իսրայելը միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ադրբեջանին, իսկ դրա դիմացն է ստանում Թելավիվը փորձում է ներկայություն ունենալ այնտեղ։ Արտասահմանյան աղբյուրների համաձայն Ադրբեջանը թույլ է տվել Իսրայելի արտաքին հետախուզության ծառայությանը Մոսադին Բաքվում բացել իր ներկայացուցչությունը Իրանին լրտեսելու նպատակով, ինչպես նաև Իսրայելին թույլատրել է օդանավակայան կառուցել այս երկրում, գրել է թերթը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանին, Ադրբեջանի և Հայաստանին առաջարկել է առաջնորդների մակարդակով քառակող հանդիպում անցկացնել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ։ Armen Press-ի հաղորդմամբ այս մասին փոխանցում է 10-ը, նշելով, որ Էրդողանն այս մասին հայտնել է Նյու Յորք մեկնելուց առաջ Ստամբուլում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Էրդողանը նշել է, որ իր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի մասնակցությամբ քարակող հանդիպման և ձեռնարկվելի քայլերի շուրջ քննարկում ունելու առաջարկն արդեն փոխանցվել է, որին առայժմ պատասխան չի ստացվել։
Ադրբեջանի նախագահի հատուկ օգնական Հիքմատ Հաջիևան ուրբաթորն ասել է, որ Բաքուն փորձում է Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել մինչև այս տարվա վերջ, այսինքն 4 ամսից էլ քիչ ժամանակում։ Մեր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հաջիևը հավելել է, մենք դեռ հույս ունենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրել մինչև այս տարվա վերջ և խնդրում ենք Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը անել հիմնական քայլը։ Մինչ Երևանը մտահոգությունը հայտնում ադրբեջանական ուժերի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի ճակատագրի վերաբերյալ, ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ադրբեջանի քաղաքացիներ են և նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորված են այդ երկրի սահմանադրությամբ։ Այս հայտարարություններն արվում են այն դեպքում, երբ 2022 թվականի դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքի օկուպացիայի պատճառով, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող 120 000 հայեր սննդամթերքի և դեղորայքի հայթայթման հարցում լուրջ խնդիրներ ունեն, իսկ որոշ մարդասիրական կազմակերպություններ անհանգստացած են մարդասիրական ճգնաժամի կապակցությամբ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իման Ղալի Թասմա Ղամբեթովին, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Քնարկվել են կազմակերպության գործունեությանը վերաբերող արդիական հարցեր, այդ թվում հաշվի առնելով նոյեմբերին կայանալիք ՀԱՊԿ կանոնադրական մարմինների նիստերը։
Թազե Նյուս կայքն իր հոդվածում անդրադառնալով Հայաստանում հայ-ամերիկյան զորավարություններին գրել է, Հայաստանի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումից հետո Իրանը շարունակել է լայնածավալ զորավարություններ անցկացնել Ադրբեջանի հետ սահմանների երկայնքով։ Այս զորավարությունները Իրանի ռազմական զսպման հայեցակարգի մաս էին կազմում, ցույց տալով Թեհրանի պատրաստակամությունը արձականքելու արտաքին սպառնալիքին։ Այս հոդվածում նշվում է, որ չնայած Ադրբեջանի դիմաց Հայաստանի նկատմամբ Թեհրանի աջակցությամբ Երևանը զարմանալի քայլով համաձայնագիր ստորագրեց Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարություն անցկացնելու վերաբերյալ։ Իրանի սահմաններում անցկացվելիք զորավարությունն արդեն արժանացել է Ռուսաստանի քննադատությանը կապված իր սահմաններում ՆԱՏՕ-ի գործողությունների տիրույթի ընդլայնման հետ։ Թազե Նյուզի փոխանցմամբ հաշվի առնելով Բաքվի սպառնալիքների դեմ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի օպերատիվ աջակցության բացակայությունը, Երևանի ձգտումը Վաշինգտոնին մերձենալու նկատմամբ և ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող այս երկրի մուտքը տարածաշրջան կբարձրացնեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։
Ուրբաթ երեկոյան հրեական նոր տարվա մեկնարկին օկուպացված Պաղեստինի բնակիչների միջև աննախադեպ անջրպետի առկայության մասին մամուլում աճող նախազգուշացումների ֆոնին Թել Ավիվի ափերում հրկիզվել է սիոնիստական ռեժիմի հիմնադիր Դեյվիդ Բենգուրիոնի արձանը։ Պաղեստինյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ օկուպացիոն ռեժիմի հիմնադիր Բենգուրիոնի արձանը հայտնի է որպես Թել Ավիվի զվարճանքի խորհրդանիշներից մեկը և գտնվում էր Թել Ավիվի ափերում, և ոստիկանությունն այսօր շաբաթ առավոտյան հավաքել է այն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները իրանական լրատվամիջոցների դեմ, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը հայտարարել է, որ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի 25 ֆիզիկական անձանց և 4 լրատվամիջոցների, այդ թվում Fars News ու Tasnim լրատվական գործակալությունների և Press TV հեռուստաընկերության դեմ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ այդ պատժամիջոցները կիրառվել են Իրանում խոսքի ազատությունը ճնշելու և տեղեկատվության ազատ հասանելիությունը սահմանապակելու պատրվակով։ Միացյալ Նահանգների կողմից խոսքի ազատությունը ճնշելու բացահայտ օրինակ հանդիսացող այս հայտարարության մեջ իրանական լրատվամիջոցների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու պատճառի մասին նշվել է, Իրանի կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները առանցքային դեր են խաղացել Մահսա Ամինի մահվանից հետո ռեժիմի դեմ բողոքի ցույցերը ճնշելու գործում։ Մահսա Ամինի մահվան և Իրանում 2022 թվականին տեղի ունեցած անկարգությունների ծագման տարելիցի կապակցությամբ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից նոր պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ հայտարարությունը վկայում է Իրանի ներքին գործերին Վաշինգտոնի միջամտողական մոտեցման և Իրանում նոր անկարգություններ հրահրելու և խրախուսելու ուղղությամբ նրա փորձի մասին։ Ի դեպ, Իրանի և աշխարհի իրադարձություններն արտացոլող իրանական լրատվամիջոցների, այդ թվում Fars և Tasnim լրատվական գործակալությունների և Press TV հեռուստաընկերության դեմ պատժամիջոցների կիրառումը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ն վախենում է իրանական լրատվամիջոցների կողմից Իրանի ու աշխարհի իրադարձությունների ու հայեցակետերի հրապարակումից։ Press TV հեռուստաընկերություն արդեն տարիներ է ինչ լրատվության ու հաղորդումների ոլորտում արևմուտքի մեդիա մենաշնորհելու կողմնորոշմամբ գործունեություն է ծավալում։ Քանի որ արևմուտքը մշտապես կոնկրետ կողմնորոշումներով և իր շահերին համահուն չի արտացոլում իրադարձություններն ու իրողությունները, Press TV-ի այս գործունեությունը միշտ հարուցել է արևմտյան կառավարությունների, հատկապես ԱՄՆ-ի զայրույթը, և այդ պատճառով նրանք ժամանակ առ ժամանակ քայլեր են ձեռնարկել այս հեռուստաընկերության դեմ, ինչպիսիք են Press TV-ի արգելափակումը վիրտուալ ցանցերում, այդ թվում YouTube-ում և Instagram-ում և այլն։ Եվ միևնույն ժամանակ ճնշում գործադրելով Press TV-ի նկատմամբ նրան թույլ չեն տվել շարունակել հեռարձակումը կապի արբանյակների միջոցով։ Այժմ պատժամիջոցներ կիրառելով Press TV-ի դեմ, Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ կկարողանա համաշխարհային մակարդակով անլսելի դարձնել Իրանի ձայնը։ Ամերիկացի վերլուծաբան և լրագրող Ռոբերտ Ֆանտինան ասում է, Press TV-ի դեմ տարաբնույթ քայլեր ձեռնարկելը պետք է դիտարկել արևմտյան տերությունների հակաիրանական և իրանաֆոբիայի նախագծի մաս, որը վերջին շրջանում սրվել է։ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի գործողություններից այս երկրում անկարգություններ հրահրելու փորձը, պնդելով, որ սատարում է Իրանի ժողովրդին, հատկապես կանանց, և պաշտպանում է Իրանում մարդու իրավունքները։ Մահսա Ամինի մահվան պատրվակով Իրանում 2022 թվականին տեղի ունեցած անկարգությունները պատճառ դարձան, որ Իրանի թշնամիները, հատկապես ԱՄՆ-ն, այն օգտագործեն որպես Իրանի ներքին գործերին միջամտելու և նոր անկարգություններ հրահրելու հնարավորություն։ Հաջորդ փուլում արևմտյան բլոկը, հատկապես ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը, անկարգություններին դիմակայելու պատրվակով պատժամիջոցների ենթարկեցին Իրանի բազմաթիվ պաշտոնյաների ու կառույցների։ Այս պատժամիջոցները, որոնք իրականացվել են Իրանի ժողովրդին պաշտպանելու պատրվակով, ոչ միայն բացահայտ միջամտություն են անկախ երկրի ներքին գործերին, որը լիովին հակասում է միջազգային օրենքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, այլև վկայում են Իրանի ժողովրդի նկատմամբ արևմտյան երկրների անազնիվ մոտեցման մասին։
Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրելու ուկրաինական պատերազմն իրավաբանորեն ուսումնասիրող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ուկրաինայի պատերազմը իրավական տեսանկյունից և դրա հետևանքները։
Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Ուկրաինայի պատերազմը իրավական տեսանկյունից և դրա հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում շարունակելով մեր նախորդ շաբաթված զրույցը քննարկելու ենք Ուկրաինայի ճգնաժամի պատմական, քաղաքական, իրավական և անվտանգության ասպեկտները։ 1991 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախացումից ի վեր։ Ընկերակցեք մեզ։
Ռուսաստանը ի պատասխան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի կառավարության որոշմանը և Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական որոշ երկրների աջակցությանը 2022 թվականի փետրվարի 25-ին հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։ Այս հարձակումը քաղաքական, տնտեսական անվտանգության և իրավական հետևանքներ է ունեցել երկու երկրներում, տարածաշրջանում և աշխարհում։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք Ռուսաստանի և Արևմուտքի համար Ուկրաինայի աշխարհագրական, քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության դիրքին և երկու երկրների հարաբերություններին վերջին 3 տասնամյակներում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո, որպես խորհրդային միության ժառանգորդ, Ռուսաստանի ռեսուրսներն ու կարողությունները զգալիորեն կրճատվեցին, և այս երկիրը կորցրեց իր աշխարհակաղակական ազդեցության, քաղաքական դիրքի, տնտեսական հզորության ու ռազմական հնարավորությունների զգալի մասը։ Այս իրավիճակում Ռուսաստանը ոչ միայն ավելի փոքրացել է, այլև իրեն տեսնում էր աշխարհակաղակական նոր իրավիճակում և ստիպված էր հրաժարվել Եվրասիական երկրի որպես հավասարակշռող և արևելքի ու արևմուտքի միջև կապող ուժի հավակնությունից։
Այս ժամանակաշրջանում, երբ Ռուսաստանը ընկղմվել էր ճգնաժամի ու խառնաշփոթ վիճակի մեջ, Արևմուտքն, հատկապես Միացյալ Նահանգները, իրենց բոլոր ջանքերը կենտրոնացրել էին Ռուսաստանի վերածնունդը կանխելու վրա։ Փաստորեն, հենց այդ նպատակով էր, որ Միացյալ Նահանգները և նրա եվրոպացի դաշնակիցները սկսեցին քայլ առ քայլ առաջ շարժվել Ռուսաստանի շուրջ։ Թավշյա և գունավոր հեղափոխություններին աջակցելը կարճ ճանապարհ էր սահմանափակելու Ռուսաստանի ազդեցությունը խորհրդային հանրապետություններում։ Վրաստանը, Ուկրաինան, ապա Ռուսաստանն այն հանրապետություններն են, որոնց կառավարությունները գունավոր հեղափոխության հետևանքով տապալվեցին։ Վիկտոր Յուշչենկոն, ով Ուկրաինայում իշխանության եկավ 2004 թվականին գունավոր հեղափոխությամբ եւ արևմտամետ թևի աջակցությամբ, իր խոստումները չկատարելու եւ քաղաքական ու տնտեսական բացերի շարունակման պատճառով իր տեղը զիջեց Ռուսաստանի հետ մերձեցմանը կողմնակից Վիկտոր Յանուկովիչին։ Իշխանապողության ժամանակ Ուկրաինայի կառավարության սեղանին էր Ուկրաինայի եւ Եվրամիության միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման եւ Ռուսաստանի հետ Մաքսային միությանը միանալու հարցը։ Ուկրաինան մեծ կախվածություն ուներ Ռուսաստանից պահանջվող էներգիան ապահովելու եւ Ռուսաստանից Եվրոպա գազի տարածման իրավունքը ստանալու համար։
Ուկրաինան ունի գազի տարածման ամենամեծ գծերը։ Մինչ Ռուսաստանի հարձակումը այս երկիր հնարավորություն ուներ դեպի Եվրոպա մոտ 290 միլիարդ խորանարդ մետր գազ տեղափոխել։ 2009 թվականին Ռուսաստանը փորձեց խափանել գազի արտահանումը Եվրոպա-Ուկրաինայի գազատարներով, ապացուցելու համար իր հզոր լծակները ունի իր ազդեցության ոլորտում եվրոպական ազդեցության քաղաքականության դեմ պայքարելու համար։ Ուկրաինայում արևմտամետների եւ ռուսամետների քաղաքական արճակատումը շարունակվեց մինչեւ 2014 թվականը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ստիպված էր ընդրություն կատարել Եվրոմիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման կամ Ռուսաստանի, Բելոռուսի եւ Ղազախստանի հետ Մաքսային միության միանալու միջև։ Յանուկովիչը չմասնակցեց Բրյուսելում Եվրոմիության գագաթաժողովին ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Այս հարցը շարժարի դարձավ արևմտամետ թևի հեղաշրջման եւ Յանուկովիչի կառավարության տապալման համար։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Ուկրաինայի պատերազմը իրավական տեսանկյունից եւ դրա հետևանքները հաղորդման հերթական համարը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք այս եւ մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք լսել եւ տեսնել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջում հետեւյալ հասցեով. parstoday.ir/hy։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Ուկրաինայի պատերազմը իրավական տեսանկյունից եւ դրա հետևանքները հաղորդման հերթական համարը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք այս եւ մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք լսել եւ տեսնել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջում հետեւյալ հասցեով. parstoday.ir/hy։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեմնի ժամանակ եվրոպական կառավարությունները եւ Միացյալ Նահանգները քայլ առ քայլ ընդլայնեցին ՆԱՏՕ-ի ռազմական եւ անվտանգության հովանոցը, օգտագործելով մեդիա միջոցները եւ քաղաքացիական ինստիտուտները։ Խորհրդային հանրապետություններում Ռուսաստանի ազդեցության գոտին ներթափանցելու համար Բալթյան հանրապետությունների անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանը, Վրաստան ներթափանցումը եւ հակահրթերային պաշտպանության բազաների ստեղծումը Լեհաստանի ու Չեխիայի հանրապետություններում զայրացրին Ռուսաստանին, բայց Ռուսաստանն այն ժամանակ ի վիճակի չէր արձագանքելու այդ քայլերին, եւ միայն այն ժամանակ, երբ Վլադիմիր Պուտինը ստանձնեց պաշտոնը, մեծ քայլեր արվեցին Ռուսաստանի իշխանությունը վերականգնելու համար։ 2008 թվականին Վրաստանի ճգնաժամը եւ 2014 թվականին Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին Ռուսաստանի երկու գործնական քայլերն էին ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը կանխելու համար։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի վերաբերյալ մի վարկած ավելի է ընդգծում Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի դերը։ Իրանում լրագրող Փարվիզ Գարավանդան այս առնչությամբ ասում է՝ Միացյալ Նահանգներն եւ ՆԱՏՕ-ն, որոնք ՆԱՏՕ-ին միանալու առումով Ուկրաինային կանաչը լույսը ցույց տվեցին, Ուկրաինայի կառավարությունը խրախուսեցին միանալ ՆԱՏՕ-ին, եւ այս երկիրը վերածեցին Ռուսաստանի հետ անվտանգության հարցերը լուծելու հաշվեհարցարի ճակատի, իսկ մյուս կողմից նրան զինեցին զենքով ու հակաօդային պաշտպանության սարքերով, որպեսզի հասնի հարաբերական զսպման վիճակի։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին Ուկրաինայի ճգնաժամում տապալելու և ՆԱՏՕ-ի կազմակերպության փիլիսոփայությունն ու անհրաժեշտությունը եվրոպացիների համար ամրապնդելու և Եվրոպային Միացյալ Նահանգներից հեռանալը կանխելու երկու նպատակներով այնպիսի պայմաններ ստեղծեց, որպեսզի այդ պայմանների հիմքում Ռուսաստանին ստիպի ներխուժել Ուկրաինայի դեմ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայում հատուկ գործողությունների մեկնարկի մասին պաշտոնապես հայտարարեց 2015 թվականին Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինայի հետ միաժամանակ։ Ռուսաստանի 2015 թվականի ազգային անվտանգության ռազմավարության դոկտրինան 4-րդ ռազմական դոկտրինան է 1993, 2000 և 2010 թվականներից հետո։ Այս դոկտրինան ունի առանձնահատկություններ, որոնք այն մեծապես տարբերվում են նախորդ փաստաթղթերից։
Այս փաստաթղթում հստակ ասվում է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք և Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի ռազմական հզորացումն ու ամրապնդումը Ռուսաստանի սահմանների մոտակայքում ռազմական մեծ սպառնալիք է Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Այս փաստաթղթում ասվում է, չնայած Ռուսաստանի դեմ լայնածավալ պատերազմի հավակնության նվազեցման, այս երկրի դեմ անվտանգության սպառնալիքի թիվն ավելանում է։ 2015 թվականի ռազմական դոկտրինայում Ռուսաստանի դեմ ծառացած սպառնալիքները բաժանվում են երկու խմբի՝ արտաքին, ռազմական և ներքին անվտանգության սպառնալիքներ։ Ռուսաստանի 2015 թվականի ազգային անվտանգության դոկտրինայի համաձայն ՆԱՏՕ-ն համարվում է թիվ 1 սպառնալիքը։ Ռուսաստանի 2021 թվականի ազգային անվտանգության դոկտրինայում ևս ՆԱՏՕ-ն ներկայացվել է որպես երկրի դեմ ուղղված առաջին սպառնալիքը։ 2021 թվականի և 2015 թվականի փաստաթղթերի համեմատությունը ցույց է տալիս, որ Կրեմլին վճռական է ուժեղացնել իր զսպիճուժը արևմուտքի դեմ։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցինք Ուկրաինայի պատերազմը իրավական տեսանկյունից և դրա հետևանքները հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։
Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական ջավանորաթերթը գրում է, Պենտագոնից լավատեղյակ աղբյուրը հայտնել է, որ Վաշինգտոնը դեռ որոշում չի կայացրել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստից և Զելենսկու ԱՄՆ մոտալուտ այցից առաջ Ուկրաինային սարսափելի հրթիռների մատակարարման վերաբերյալ նահավելել է, որ Վաշինգտոնը մշտական կապի մեջ է Կիևի հետ իր կարիքների կապակցությամբ։ Սա այն դեպքում, երբ լրատվամիջոցները հայտնել են, որ ամերիկացի պաշտոնյաները դիտարկում են առաջիկա աշնանը Ուկրաինա հեռահար հրթիռներ մատակարելու հնարավորությունը։ Որոշ այլ աղբյուրներ էլ հայտնել են, որ Ուկրաինան ճնշում է գործադրում Վաշինգտոնի վրա, որպեսզի այս հրթիռները Ուկրաինային տրամադրվեն մինչև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստը, որը տեղի կունենա այս ամսվա 19-ին, նախատեսվում է, որ սեպտեմբերի 21-ին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կհանդիպի և կզրուցի Զելենսկու հետ։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից NewsAM-ը գրել է, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դեռևս ոչ ոք չի չեղարկել։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, արձագանքելով Մոսկվայից հնչող պնդումներին։ Վլադիմիր Պուտինը նորերս մասնավորապես նշել է, թե Հայաստանն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, և եթե Հայաստանն ինքն է գնացել այդ քայլին, ապա Մոսկվան ինչ պետք է անի։ Այսօրվա ճգնաժամը Լաչինի միջանցքի փակումը, Լաչինի միջանցքի բաց փակ լինելը կարգավորվում է նոյեմբերի 9-ով, եւ ոչ ոք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն այդ առումով չի չեղարկել։ Ես կարծում եմ, որ նոյեմբերի 9-ը հնարավորություն է տալիս ներկայիս ճգնաժամի բոլոր խնդիրները լուծելու, ասել է Գրիգորյանը։ Panorama.am-ը գրել է Արցախից 8 բուժարու է տեղափոխվել Հայաստան։ Այսօր Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Հանրապետական բժշկական կենտրոնից 8 բուժարու ուղեկցողների հետ միասին անհետաձգելի մասնագիտացված բժշկական օգնություն ստանալու համար Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ Արևիկ բուժմիավորումում այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 18 երեխա, 3-ը գտնվում է նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Կրկին Newsy-ից այն գրել է Հայաստանում ԵՄ-ի առաքելությունը, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դե Կոտինիի եւ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ժան Լուի Բուրլանժի հետ սեպտեմբերի 15-ին այցելել են Արարատի մարզ Հայաստանում Եվրոմիության առաքելության ճեպազրույցից հետո պատվիրակությունը միացավ մեր դիտորդներին Արարատի մարզում բարեկություն կատարելու տեղում իրավիճակն ավելի լավ հասկանալու համար, ասվում է Հայաստանում Եվրոմիության առաքելության X-ի միկրոբլոգում։ Իսկ Իրանական Իրան թերթը այսպես է գրել. Թուրքիան ռուսական վառելիքը Եվրոպա մատակարելու համար գազի հանգույցի ստեղծումը դադարեցվել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև տարաձայնությունների պատճառով, թե ով պետք է կառավարի այն, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Աղբյուրը նշել է, որ կան կառավարման խնդիրներ, նրանք պայքարում են, թե ով պետք է ղեկավարի հանգույցը։ Գազպրոմին մոտ կանգնած մեկ այլ աղբյուր խոստովանել է կառավարման հարցերում խնդրի արկայությունը, գրում է Կոմերսանտը։ Գազային հանգույցն առաջարկվել է ստեղծել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից 2022 թվականի հոկտեմբերին։ Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրել իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում, բարի գիշեր։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ստուդիայում է Աշփի Ալավերդյանը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանում բնակվող քրդերի և նրանց տարածքների մասին։ Նշեցինք, որ քրդերի մասին զրույցը կշարունակենք իրանական մյուս ցեղախմբերին եւս թեթեվակի ներկայացնելուց հետո։ Մեկ այլ հաղորդման ընթացքում ձեզ կծանոթացնենք իրանական ցեղախմբերի մշակութային տվյալներին, այդ թվում ծիսակատարություններին, հարսանեական առարողություններին, տոներին, տեղական խաղերին եւ կերակրատեսակներին։ Այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք Լորեստանի շրջանում բնակվող լոր ցեղախմբերին։ Ընկերակցեք մեզ։ Լորեստան նահանգը Իրանի արևմտյան նահանգներից է։ Նահանգը զբաղեցնում է շուրջ 28,000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն և ունի շուրջ 1,750,000 բնակչություն։ Նահանգի կենտրոնն է Խորրամաբադը, իսկ Բորուջերդը հանդիսանում է երկրորդ խոշոր քաղաքը։ Հնագիտական գիտացողների համաձայն տարածքը եղել է մարդկային կյանքի առաջին բնորաններից մեկը։ Նախքան մարերը Լորեստանում բրակվում էին քասինները, լոլոբինները և էլամացինները, և որպես Իրանի տարածք Լորեստան էին գաղթում արյական ցեղեր։ Մարերը գաղթեցին Իրանի արևմուտք, այդ թվում ներկայիս Լորեստանի շրջաններ։ Զագրոսի շրջան մուտք գործելով մարերի հետ միախառնվեցին այնտեղի բնիկները և տարածեցին իրանական լեզուն։ Իրանի դեմ արաբների հարձակումից հետո Լորեստանը կոչվում էր Ջեբալ, Լորեքուչակ, Փիշքուհ և այլ անուններով։ Լորեստանը լեռնային նահանգ է Իրանի արևմուտքում։ Այդ նահանգում են գտնվում Զագրոսյան լեռները, ունի բազմազան կլիմա։ Լորեստանը հյուսիսից հարևան է Համադան և Մարկյազի, արևելքից Սպահան, հարավից Խուզիստան և արևմուտքից Քերմանշահ և Իլամ նահանգներին։ Հարավարևելքից նահանգը հարևան է Չարմահալ ու Բախտիարի նահանգին։ Լորեստանի բնակչության մաս են կազմում լոր ցեղախմբի տարբեր տոհմեր ու ազգություններ։ Լորեստանի բնակչության լեզուն է լորերենը։ Լորերի բնակության շրջանը չի սահմանափակվում միայն Լորեստանով։ Չարմահալ ու Բախտիարի, Ֆարս, Սպահան, Քոխկիլոյե և Բոյեր Ահմեդ, Խուզիստան, Համեդան և Իլամ նահանգներում նույնպես ապրում են լորեր։ Լորերի լեզուն ունի երեք բարբար՝ Լարի, Լաքի և Բախտիարի։ Բախտիարին տարածված բարբար է Լորե Բոզորգի շրջանում։ Մի խումբ մարդիկ էլ այդ բարբարով խոսում են Լորեքուչակում, այդ թվում Լորեստանի Ազնա և Ալիգուդարս քաղաքներում։ Լաքի բարբարով են խոսում Լորեստանի հյուսիսարևմտյան շրջանում և Լարի բարբարով են խոսում Լորեստանի մեծ մասում։ Լորերի լեզվի երեք բարբարները մշակութային տարբերություններ են առաջացրել նրանց միջև։ Տարբերություն կա նաև երաժշտությամբ զուգորդված նրանց ցուցադրական շարժումներում։ Աշխարհագրական պայմաններից ելնելով լորերը տարբեր աշխատանքներով են զբաղվում, քանի որ աշխատանքների մեծ մասը կանանց միջոցով է իրականացվում, աշխատելիս նրանք երգում են աշխատանքի երգեր և դրան համապատասխան շարժումներ են կատարում։ Ընդհանուր աշխատանքներում կանայք երգում են տղամարդկանց հետ միասին։ Լորի այս երաժշտությունն ընդգրկում է տարբեր աշխատանքների և դեպքերի, այդ թվում քոչի, հունցքի, կալսի, կացկցելու, գորգագործության, հովվության, ինչպես նաև պատերազմի երգեր։ Աշխատանք չկա, որի համար լորերը երգ չունենան, այնպես որ անգամ քոչի ժամանակ երգվող երգերը բազմազան են և ընդգրկում են ճամփորդության իրերը հավաքելու, տեղափոխվելու, ամառանոց կամ ձմեռանոց մեկնելու և տեղակայվելու մասին պատմող երգեր։ Հողագործության երգերը նույնպես տարբեր են լինում։ Երբեմն տարվա որոշակի ժամանակահատվածում տղամարդիկ ստիպված են լինում կանանց թողնել և միասին մեկնել աշխատանքի։ Այդ ժամանակ երգվում են սրտաճմլիկ երգեր աշխատանքի դժվարության և սիրեցյալից հեռու մնալու վշտի մասին։ Այդ երգերն իմի է բերել Ալի Ակբար Շեքարչին, լոր ժողովրդի երաժշտությունը հավաքածոյում։ Լոր ցեղի երաժշտությունը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց դրան զուգորդված հիասքանչ շարժումների և նրանց գեղեցիկ ու գունավոր տարազների։ Լոր ցեղախմբի ծիսակատարություններից է Չամարը կամ Չամարին, որը տեղի է ունենում ցեղախմբի ավակների, նշանավոր մարդկանց կամ երիտասարդների մահվան սկո հանդիսության ժամանակ։ Ծիսակատարությունը կատարվում է երաժշտության ընկերակցությամբ։ Լորերի հետ մշակութային ընդհանրություններ ունեցող տարբեր ցեղախմբերի անդամներ, այդ թվում քուրդերը, երկար ու դժվար ճանապարհ են անցնում այդ արարողությանը մասնակցելու համար։ Այս ծիսակատարությունը կայանում է նաև ցեղի ավակ կանանց համար կամ այն կանանց, որոնք ինչ-որ պատճառով հատուկ հարգանք են վայելում ցեղախմբի կողմից։ Նշեցինք, որ այդ ծիսակատարությունը Չամար է կոչվում։ Չամար բառը նշանակում է կլոր, շրջան։ Այդ անվանակոչությունը համապատասխանում է արարողության ձևին, հյուրասիրության համար նախատեսված վրանների շրջանաձև դասավորությանը, պարերի և շարժումների ձևին։ ծիսակատարությունը տեղի է ունենում հարթ, մեծ և կլոր տարածքում։ Չամրյանեն կամ Չամարին այդ արարողության երաժշտությունն է դհոլի ծանր ռիթմով։ Չամարե չուպին Չամար արարողության պարային հատուկ շարժումների անվանումն է, իսկ լորերի ընդհանուր պարերը չուպի են կոչվում, և խմբի մենապարողը կոչվում է Սար չուպի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լորերի համար հատուկ նշանակություն ունի տարազը, չնայած ժամանակի ընթացքում մեծ փոփոխությունների ենթարկվել լորերի տարազը, հիմնականում այնպես է, ինչպես այսօր տեսնում ենք լորեստանի ժողովրդի հաքին։ Ցեղախմբերի կյանքում հագուստը համապատասխանում է նրանց կյանքին, անհատականությանը, համոզումներին ու վարքերին, չնայած պարզության, չափազանց գեղեցիկ է լորեստանի կանանց հագուստը, և հատուկ ազդեցություն է գործում այդ շրջանի ժողովրդի հոգու վրա։ Տեղական այդ հագուստները սրբություն ու պատիվ են բերում լոր կանանց, և հատուկ ապահովություն ու անդոր են պարգևում ընտանիքին և ցեղին։ Այդ հարգանքն ու սրբությունն այն աստիճանի է, որ եթե մեկը երթվում է իր մոր շապիկով, փեշով կամ գլխաշորով, լսողը համոզվում է, որ նա անպայման կհարգի իր տված խոստումը։ Հաղորդման այս բաժնում լոր կանանց տարազների մասին լսենք ազգագրագետ համալսարանի դասախոս Դարա Աֆշար Ղուչանին։
Լեբաս բարեստարին նմուդ է հովիաթ ղոմի ու ամելի به حساب می آید։
Հագուստը էթնիկ և ազգային ինքնության արտահայտիչն է, որովհետև մյուս մշակույթների հետ շփվելիս նախքան խոսելը մարդ ներկայանում է իր արտաքին տեսքով։ Տեղական հագուստները հատկապես լոր կանանց տարազը ժառանգություն է, որը սերնդե սերունդ փոխանցվում է և հատուկ նրբությամբ ու ներդաշնակությամբ ի ցույց է դնում այդ ցեղախմբի մշակույթը։ Իրանում ապրում են լորերի 3 գլխավոր ցեղախմբեր՝ Հյուսիսային Լորեստանի լորեր, Բախտիարի լորեր և Բոյեր Ահմեդի լորեր, որոնք յուրաքանչյուրն ունեն բազմաթիվ տոհմեր։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Բախտիարի և Բոյեր Ահմեդի լորերի մասին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Այս հաղորդման ավարտին ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում լորերին հատուկ մի երաժշտություն։ Շնորհակալ ենք ձեր ցուցաբերած ուշադրության համար։
مینا به نوش هفلنگ بنگت کن و منه تنگ ای خومت ز جون و دل و بیده دل سی تو تنگ هر جا گلی سوزه کنه تو نه به ویرم اونه ویرو خیالت وامونید مده را رو سی مدنگ
آبیده دل سی تو تنگ نده را سی مدنگ آبیده دل سی تو تنگ نده را سی مدنگ
تقصیر موبیل دل به تو بستم تی خون گدم یو تیامه دل به تو بستم از اول تقصیر موبیل دل به تو بستم تی خون گدم یو تیامه دل به تو بستم رادیو مزردنت خونه بی بود خرابه ندونستم درو اگو با تو بیدل سرابه رادیو زردنت خونه بی بود خرابه ندونستم درو اگو با تو بیدل سرابه
آبیده دل سی تو تنگ نده را سی مدنگ آبیده دل سی تو تنگ نده را سی مدنگ
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային վելվացի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ
بسم الله الرحمن الرحیم.
اوفدی تهران.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.